Є велика різниця між писанням, яке вдихає життя у тему чи предмет, і таким, яке штучно гальванізує матеріал. Показовий приклад останнього – вживання слів, які не мають напівтонів, натомість дуже білі чи дуже чорні за сенсом. Найкраще тут коротко звернутися до витоків європейських масових газет. Упродовж останніх приблизно 60 років заголовки в таких газетах дедалі більшали у розмірах. Неминучим наслідком цього стало значне скорочення слів у заголовках. А з короткими словами є одна велика проблема. Вони майже завжди, набагато гірше за довші, передають змістові нюанси. Вони виражають швидше крайнощі, чорні і білі, без відтінків сірого. Уникайте в статтях спрощеної мови заголовків. Є велика різниця між писанням, яке вдихає життя в тему чи предмет, і таким, яке штучно гальванізує матеріал. Показовий приклад останнього – вживання слів, які не мають напівтонів, напівзначень, різноманітних значень. Найкраще пояснити це, коротко звернувшись до витоків європейських масових газет. Упродовж останніх приблизно 60 років заголовки у таких газетах дедалі більшали у розмірах. Неминучим наслідком стало значне скорочення слів у заголовках. А з короткими словами є одна велика проблема – вони майже завжди, набагато гірше за довші, передають змістові нюанси. Так, якщо у нас з вами різні погляди на певний предмет, і ми сперечаємося щодо цього, можна сказати, що у нас з вами не згода. Якби ми зацікавили якусь популярну газету настільки, що вона захотіла б розповісти про нашу суперечку, який вона обрала б заголовок? Звісно, не згода не підходить, суперечка також, бо займають забагато місця. Тож наша незгода перетворюється на сварку, хоч на одну літеру, а менше. Нас можуть змусити розірвати стосунки або і навіть кинутись на вас. У багатьох британських газетах прикрість тепер завжди лють, домовленість – угода, ну і таке інше. Редактори і вище керівництво контролюють культуру газети частково через мову заголовків, які вони затверджують. Репортери знають слова, використані в заголовках до їхніх історій, і, прагнучи продемонструвати свою згоду з культурою газети та свого редактора, чи набути репутацію яскравого живого автора, переймають їх. А провінційні репортери бачать таку мову національних газет і наслідують її, часто недолуго. Згодом навіть якась послаблена серйозна газета, прагнучи омолодити свій образ чи пожвавити свій вигляд, перейде на грубіші заголовки і таки запозичить деякі, якщо не найгірші, із цих перебільшень. У такий спосіб, тою чи іншою мірою, забруднюється увесь журналістський потік. Якщо мову вашої газети ще не захопили маленькі однозначні слова, пильнуйте, щоб цього не сталося. Точність. Журналістика мусить бути ворогом неточності. Статті треба писати для того, щоб відповісти на запитання в головах читачів, а не викликати їх. Питання, на які репортер мусить намагатися відповісти і відповісти точно, такі. Що? Що сталося? Хто? З ким це сталося? Хто це зробив? Вік, зовнішність, посада, досвід, будь-які відповідні факти з біографії. Де? Де це трапилося? Коли? Коли це трапилося? В який час, день, місяць? Як? Як це трапилося? Пояснити? Чому? Чому це трапилося? А зараз ще кілька моментів, на які треба звернути увагу. В усіх випадках позбавляйтеся узагальнень і користуйтеся конкретикою. Неконкретний текст нікому не потрібний. Розповідь, у якій йдеться про офіційні установи, без назви установ – погана. Вживайте характерні слова, називайте імена, складайте списки і розкладайте все по поличках. Треба бути обережними, подаючи деталі у статті, та без них не обійтися. І не називайте будинок просто високим. Який він високий? У метрах, будь ласка. І наочний образ для порівняння. Користуйтеся зрозумілими, а не розпливчастими кількісними характеристиками. Автори часто вживають такі слова, як «справді», «значно», «дуже», щоб передати розміри чи вагу. Але скільки це «дуже»? Будьте точними, використовуйте відомі величини. Обережно зі словами «до» і «понад». Один провідний американський випусковий редактор справедливо зауважив, як дратує звичка репортерів ухильно визначати цифри, як-от соціальний працівник у середньому може розглядати щомісяця до 100 і більше випадків. За його словами, це може бути «до», себто будь-яке значення від 0 до 100 чи більше, себто від 101 до безкінечності. І до того ж це тільки може бути так. Подібні речення не говорять буквально нічого. Його можна трошки покрутити. Соціальний працівник нерідко розглядає 100 справ на місяць. Однак, можливо, 100 випадків на місяць для соціального робітника – надзвичайна рідкість. Єдине правильне рішення для репортера у цьому випадку – це піти і розпитати про точніші дані. Не використовуйте невиразних прикметників. Не використовуйте невиразних прикметників. У загальному вжитку є словосполучення, які передають лише невиразні думки. Дорогі смаки, наприклад, говорять вам, що ці смаки не дешеві. Та й все. Що тут означає слово «дорогий»? Читачу потрібні конкретні приклади того, на що витрачаються гроші. Бажано з назвами фірм і з цінами. Аналогічно, швидкий автомобіль – це Porsche, уживана поліцейська машина чи Ferrari. І розкішний – це який? Для різних людей розкіш – різна. Ви повинні говорити читачам так, щоб це звучало однаково для всіх. Це стосується і опису людей. Вона висока і приваблива. Як це розуміти? Та якщо я напишу, що вона білявка і 1,83 м зростом, тоді нам обом зрозуміло, про що йдеться. Вона розумна, не має сенсу, хіба тільки як загальне свідчення її розумового здоров'я. Та коли я скажу, що в неї науковий ступінь з політології, дещо починає прояснюватись. Уникайте евфемізмів. Це мова людей, які ховаються від дійсності. Вони кажуть, наприклад, про когось, що він пішов, коли мають на увазі смерть. Секс вони називають «бути у близьких стосунках». Вікторіанська Англія була багатим джерелом найабсурдніших евфемізмів. Ніжня частина строю замість спідньої білизни, мужність замість пеніса, у первозданному вигляді замість голий, найменша кімната у домі замість туалету, у цікавому стані замість вагітна. Навіть зараз дехто вигадує слова і фрази на означення речей, з якими почуваються ніяково, як от смерть, секс чи власні емоції. Журналісти не повинні вживати евфемізми, хіба що з іронією. Та це не означає, що треба проговорювати кожну найдрібнішу деталь сексуального насильства чи вбивства. Більшість газет спрямовані на широку читацьку аудиторію, яка об'єднує найрізноманітніших людей з різною чутливістю. Ви не повинні орієнтуватись ні на найвразливіших і манірних, ні на найхолоднокровніших. Описуючи жорстоку смерть в результаті злочину, на війні чи в автомобільній катастрофі, оцініть самі, наскільки образною може бути ваша розповідь, щоб не шокувати читачів. Точність не повинна означати патологічну цікавість. Йдеться про те, щоб описувати речі з необхідними доречними подробицями, не втрачаючи почуття такту. Ви повинні мати підстави, щоб надавати деталі. У таких випадках, як авіакатастрофа, читачі здогадуються, що силою удару чи вибуху тіла порозривало. Слід вимовляти лише те, що необхідно. В інших ситуаціях, коли йдеться про війну чи тероризм, треба донести до людей весь жах того, що відбувається. Ви зробите це ефективніше, послуговуючись стриманою нейтральною мовою. Візьмімо за приклад Роберта Фіска, який працював у Лондонській «Таймс». Ось як він описує сцени, побачені у таборі для палестинських біженців у Шатілі, куди він прибув у вересні 1982 року, щоб розслідувати повідомлення про масові вбивства палестинців. Не можна сказати, що те, що побачене нами в таборі наступного ранку о 10-й, не піддавалося опису, хоча це, напевне, легше було б передати в художньому творі або холодною мовою медичного висновку. Але мушу розповісти деталі, бо це ж Ліван. Факти змінюватимуться у наступні тижні, бо міліції, армії та уряди звинувачують одне одного в скоєнні жахливих злочинів проти цивільних палестинців. У кінці провулка, направо від нас, не далі, ніж за 50 ярдів від входу, лежала купа тіл. Їх було більше дюжини, молоді чоловіки, руки й ноги яких переплилися між собою у передсмертній агонії. Усі були застрелені в упор, в ліву чи праву щоку, так що куля відірвала шматок м'яса до вуха і увійшла в мозок. У деяких були чіткі багряні шрами на горлі з лівого боку. Одного було кастровано. Очі у них були розплющені, мухи тільки починали злітатися. Наймолодшому було, напевне, не більше 12-13 років. Піднявшись стежиною з іншого боку головної